Svon veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Katrínu Jakobsdóttur fyrir ágæta ræðu þar sem hún hljóp svona í stuttu máli efnislega yfir nokkra þætti sem að við erum algjörlega sammála að þurfi að fara yfir og endurskoða. Ég vil líka þakka henni fyrir hennar hluti þeirri sátt sem að náðist inn í nefndinni á síðasta tíma. Ég held að sú sátt sé mjög mikilvægt og mjög mikilvæg öllum sem að unna náttúrunni og vilja stuðla að góðum náttúruvernda lögum. Ég vil þó spyrja háttvirtan þingmann að einu. Þegar við urðum sammála að fresta málinu, að ráðuneyti fengi svigrúm til þess að vinna faglega sem ég reyndar til að hafa verið gert og virkilega vel að verki staðið, þá lá fyrir að ráðherra teldi að þetta væri hugsanlega naumur tími fyrir ráðuneytið til þess að halda samstarfinu áfram. Það var reyndar úr að 1. júlí var niðurstaðan en nefndarmenn máttu gera sér grein fyrir því að það svo tímasetning var hæpin. Háttvirtur þingmaður nefnir það hér að það sé mikilvægt að klára lögin sér fyrst. Ég er henni sammála en ég vil þó spyrja hana hvort að mikilvægast af öllu sé ekki að lögin verði eins vönduð og hægt sé að nefndin fái það svigrúm til þess að ræða saman, til þess að kalla til alla þá aðila og hvort að það sé ekki að mikilvægast í öllu þessu góða ferli sem að hefur átt sér stað. Ég er alveg sammála því að við eigum að flýta okkur. Ég hef þó bent á að efnislegi hlutin hljóti að vera mikilvægari og ég er bara að spyrja, er þingmaðurinn sammála mér að efnislegi hluti málsins skipti öllu máli?
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Katrín